In diebus autem illis crescente numero discipulorum, factus est murmur Graecorum adversus Hebraeos, eo quo dispiserentur in ministerio quotidiano vidue eorum. Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum, dixerunt, non est equum nos delinceri verbum Dei et ministrare mensis. Considerati ergo fratris viros ex vobis, boni testimonii, septem, pleno spiritu et sapientia, quos constituamus super ocupus. Nos vero orationi et ministerio verbi instantis erimus. Et placit sermo coram omni multitudine, et elegeront Stephanum, virum plenum fide et Spiritu Sancto, et Philippum, et Prochorum, et Nicanorem, et Timonem, et Parmenam, et Nicolaum, ad venam Antiochennum statuerunt ante conspectum apostolorum, et orantes imposuerunt eis manus. Et verbum Dei crescebat, et multiplicabantur numerus discipulorum in Jerusalem valde. Multa etiam turba sacerdotum obediebat fidei. Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo. Surrexerunt autem quidam de synagoga qui appellatur Libertinorum et Cyrenensium et Alexandrinorum et eorum qui erant a Cilicia et Asia disputantes cum Stephano, et non poterant resisteri sapientia et spiritui quo locebatur. Tunc, sumiserunt virus, qui diserent, audivimus eum dissentem verba blasphemiae et mosinet Deum, commoverunt itaque plebem et seniores et scribas et concurrentes rapuerunt eum et adduxerunt in consilium, et statuerunt testis falsus dissentis. Homo iste non cessat loci verba adversus locum sanctum et legem. Audivimus enim eum dissentim quoniam Jesus Nazarenus hic destruit locum istum et mutabit traditionis quas tradidit nobis Moses. Et intuentis eum omnis qui sedebant in consilio, viderunt faciem ecos tamquam faciem angeli.